Teisingas dalykas. Autorius Jemesas Rachelsas. Bokskim, LTI nemokamos geresnių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Teisingas dalykas, pagrindiniai moralinės filosofijos skaitymai, kuriuos parašė Jemesas Rachelsas, yra esė, kurioje nagrinėjami įvairūs moralės filosofijos aspektai rinkinys. Knyga suskirstyta į keturias dalis – moralės teorija, moralinės problemos, taikomoji etika ir metaetika. Kiekvienoje dalyje yra įvairių autorių, įskaitant patį Rachelsą, esė, kuriuose aptariami įvairūs moralės filosofijos aspektai. Pirmoje knygos dalyje moralės teorija nagrinėjamos įvairios moralės teorijos. Ji prasideda Rachels esė apie etinį relativizmą, kurioje teigiama, kad moralė yra santykinė su kultūra, kurioje ji praktikuojama. Po to seka esė apie utilitarizmą, kantiškąją etiką ir dorybių etiką. Kiekviename esė apžvelgiama teorija ir jos reikšmė priimant moralinius sprendimus. Antrojoje knygos dalyje moralinės problemos nagrinėjamos įvairios moralės problemos. Ji prasideda Rachels esė apie abortą, kurioje nagrinėjami moraliniai argumentai už ir prieš abortą. Po to seka rašiniai apie eutanaziją, gyvūnų teises ir mirties bausmę. Kiekviename esė apžvelgiama problema ir jos reikšmė priimant moralinius sprendimus. Trečioje knygos dalyje taikomoji etika nagrinėjama, kaip moralės teorijas galima pritaikyti realiose situacijose. Jis prasideda Rachels esė apie aplinkos etiką, kurioje nagrinėjamos moralinės aplinkos blogėjimo pasekmės. Po to seka rašiniai apie verslo etiką, medicinos etiką ir bioetiką. Kiekviename esė apžvelgiama problema ir jos reikšmė priimant moralinius sprendimus. Ketvirtojoje knygos dalyje metaetika nagrinėjami moralės filosofiniai pagrindai. Ji prasideda Rachels esė apie moralinį realizmą, kurioje teigiama, kad moralinės vertybės yra objektyvios ir nepriklausomos nuo žmogaus nuomonės. Po to seka esė apie moralinį relativizmą, moralinį subjektivizmą ir moralinį nihilizmą. Kiekviename esė apžvelgiama teorija ir jos reikšmė priimant moralinius sprendimus. Der Richtwing Todo yra puikus šaltinis visiems, kurie domisi įvairiais moralės filosofijos aspektais. Jame apžvelgiamos įvairios moralės teorijos ir nagrinėjama, kaip jas galima pritaikyti realiose situacijose. Tai neįkainojamas šaltinis kiekvienam, norinčiam suprasti moralinių sprendimų priėmimo sudėtingumą. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Utilitarizmas. Utilitarizmas yra moralės teorija, teigianti, kad teisingas veiksmas yra tas, kuris atneša daugiausia naudos daugumai žmonių. Jis grindžiamas idėja, kad veiksmo moralinė vertė lemia jo indėlis į bendrą laimę. Pagrindinė idėja numeris 2. Kantianizmas. Kantianizmas yra moralės teorija, teigianti, kad teisingas veiksmas yra tas, kuris daromas iš pareigos jausmo. Jis grindžiamas idėja, kad moralinę vertę lemia veiksmo ketinimas, o ne jo pasekmės. Pagrindinė idėja numeris 3. Kultūrinio relativizmo iššūkis. Kultūrinis relativizmas yra idėja, kad moralė yra santykinė su kultūra, kurioje ji praktikuojama. Tai kelia iššūkį moralės teorijoms, nes leidžia manyti, kad nėra universalaus moralės standarto. Pagrindinė idėja numeris 4. Argumentas iš queerness. Argumentas iš keistumo yra mintis, kad moraliniai faktai yra keisti ir paslaptingi, todėl jų negalima paaiškinti naturalistinėmis teorijomis. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi kažkuo už fizinio pasaulio ribų. Pagrindinė idėja numeris 5. Argumentas dėl grįžtamumo. Argumentas dėl grįžtamumo yra idėja, kad moralės principai turėtų būti vienodai taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 6. Argumentas iš universalumo. Universalumo argumentas yra idėja, kad moralės principai turi būti taikomi visuotinai, nepaisant konkrečių bet kurios situacijos aplinkybių. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 7. Nuoseklumo argumentas. Nuoseklumo argumentas yra mintis, kad moralės principai turi būti taikomi nuosekliai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 8. Sąžiningumo argumentas. Sąžiningumo argumentas yra mintis, kad moralės principai turi būti taikomi sąžiningai, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 9. Argumentas iš pagarbos. Argumentas iš pagarbos yra mintis, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant individų savarankiškumą, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 10. Argumentas iš autonomijos. Argumentas iš autonomijos yra mintis, kad moraliniai principai turėtų būti taikomi gerbiant individų autonomiją, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 11. Argumentas iš naudos. Gerumo argumentas yra mintis, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant kitų gerovę, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 12. Teisingumo argumentas. Teisingumo argumentas yra mintis, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant kitų teises, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 13. Rūpinimosi argumentas. Rūpinimosi argumentas yra mintis, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant kitų jausmus, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 14. Argumentas iš dorybės. Argumentas iš dorybės yra mintis, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į individo charakterį, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 15. Teisių argumentas. Teisių argumentas yra mintis, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant asmenų teises, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 16. Naudingumo argumentas. Naudingumo argumentas yra idėja, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į didžiausią gėrį didžiausiam skaičiui žmonių, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 17. Apdairumo argumentas. Apdairumo argumentas yra mintis, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į ilgalaikės veiksmų pasekmes, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 18. Sąžinės argumentas. Sąžinės argumentas yra mintis, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant vidinį sąžinės balsą, nepaisant konkrečių bet kurios situacijos aplinkybių. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 19. Gamtos argumentas. Gamtos argumentas yra mintis, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant natūralią dalykų tvarką, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinė idėja numeris 20. Tobulumo argumentas. Tobulumo argumentas yra mintis, kad moraliniai principai turi būti taikomi gerbiant tobulumo idealą, nepaisant konkrečių bet kurios situacijos aplinkybių. Šis argumentas remiasi mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris vienas. Utilitarizmas yra moralės teorija, teigianti, kad teisingi veiksmai atneša daugiausia naudos daugumai žmonių. Jis grindžiamas idėja, kad veiksmo moralinė vertė lemia jo indėlis į bendrą laimę. Utilitarizmas yra konsekvencialistinė teorija, reiškianti, kad jis sutelkia dėmesį į veiksmo pasekmes, o ne į patį veiksmą. Pagal utilitarizmą, teisingas veiksmas yra tas, kuris sukuria daugiausiai gėrio didžiausiam skaičiui žmonių. Tai reiškia, kad veiksmo moralinė vertė lemia jo indėlis į didžiausio skaičiaus žmonių bendrą laimę. Utilitarizmas yra konsekvencializmo forma, o tai reiškia, kad jis sutelkia dėmesį į veiksmo pasekmes, o ne į patį veiksmą. Utilitarizmas teigia, kad teisingas veiksmas yra tas, kuris atneša daugiausia naudos daugumai žmonių. Tai reiškia, kad veiksmo moralinė vertė lemia jo indėlis į didžiausio skaičiaus žmonių bendrą laimę. Utilitarizmas yra konsekvencializmo forma, nes jis sutelkia dėmesį į veiksmo pasekmes, o ne į patį veiksmą. Utilitarizmas yra konsekvencializmo forma, pagrįsta idėja, kad veiksmo moralinė vertė lemia jo indėlis į bendrą laimę. Utilitarizmas teigia, kad teisingas veiksmas yra tas, kuris atneša daugiausia naudos daugumai žmonių. Tai reiškia, kad veiksmo moralinė vertė lemia jo indėlis į didžiausio skaičiaus žmonių bendrą laimę. Utilitarizmas yra konsekvencializmo forma, nes jis sutelkia dėmesį į veiksmo pasekmes, o ne į patį veiksmą. Pagrindinė idėja numeris 2. Kantianizmas yra moralės teorija, kurią XX amžiaus pabaigoje sukūrė vokiečių filosofas Immanuelis Kantas. Kantas teigia, kad teisingas veiksmas yra tas, kuris daromas iš pareigos jausmo, o ne iš savanaudiškumo ar malonumo troškimo. Pasak Kanto, moralinę vertę lemia veiksmo ketinimas, o ne jo pasekmės. Kantas teigia, kad moraliniai sprendimai turi būti pagrįsti universaliais principais, kurie galioja visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Jis tikėjo, kad moraliniai sprendimai turi būti pagrįsti pagarbos kitų savarankiškumų jausmu ir kad niekada neturėtume traktuoti žmonių kaip paprasčiausios priemonės tikslui pasiekti. Kanto moralės teorija turėjo įtakos šiuolaikinių etinių teorijų raidai ir šiandien jį tebėra svarbi filosofinio diskurso dalis. Pagrindinė idėja numeris 3. Kultūrinis relativizmas yra sudėtinga savoka moralės teoretikams, nes jį rodo, kad moralė nėra universali, o labiau susijusi su kultūra, kurioje jį praktikuojama. Tai reiškia, kad tai, kas vienoje kultūroje laikoma moralė įteisinga ar neteisinga, kitoje gali būti ne taip. Tai meta iššūkį moralės teorijoms, nes reiškia, kad nėra vieno universalaus moralės standarto, kuris būtų taikomas visoms kultūroms. Kultūrinio relativizmo iššūkį dar labiau apsunkina tai, kad kultūros nuolat kinta ir vystosi. Tai reiškia, kad tai, kas vienoje kultūroje laikoma moraliai teisinga ar neteisinga kitoje, net jei jos yra geografiškai artimos, gali būti nevienodos. Dėl to sunku nustatyti universalų, visoms kultūroms taikomo moralės standartą, nes jis nuolat kinta ir prisitaiko prie skirtingų kontekstų. Kultūrinio relativizmo iššūkį dar labiau apsunkina tai, kad kultūros dažnai konfliktuoja viena su kita. Tai reiškia, kad tai, kas vienoje kultūroje laikoma moraliai teisinga ar neteisinga, kitoje gali būti laikoma neteisinga. Dėl to sunku nustatyti universalų moralės standartą, taikomą visoms kultūroms, nes skirtingos kultūros gali turėti prieštaringą požiūrį į tai, kas yra teisinga ar neteisinga. Moralės teoretikams svarbu apsvarstyti kultūrinio relativizmo iššūkį, nes jis rodo, kad moralė nėra universali, o veikiau susijusi su kultūra, kurioje ji praktikuojama. Tai reiškia, kad tai, kas vienoje kultūroje laikoma moraliai teisinga ar neteisinga kitoje, net jei jos yra geografiškai artimos, gali būti nevienodos. Dėl to sunku nustatyti universalų, visoms kultūroms taikomo moralės standartą, nes jis nuolat kinta ir prisitaiko prie skirtingų kontekstų. Pagrindinė idėja numeris 4. Argumentas iš Quernes yra argumentas, leidžiantis manyti, kad moraliniai faktai yra keisti ir paslaptingi, todėl jų negalima paaiškinti natūralistinėmis teorijomis. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi kažkuo už fizinio pasaulio ribų. Argumentas rodo, kad moraliniai faktai nėra panašūs į kitus pasaulio faktus ir kad jų negalima paaiškinti natūralistinėmis teorijomis. Pavyzdžiui, moraliniai faktai nėra panašūs į fizinius faktus, pavyzdžiui, tai, kad Žemė yra apvali. Moraliniai faktai nėra fiziniai faktai, todėl jų negalima paaiškinti fizikinėmis teorijomis. Argumentas iš Tuernes taip pat rodo, kad moraliniai faktai nėra tokie kaip kiti pasaulio faktai, pavyzdžiui, faktai apie žmogaus elgesį. Moraliniai faktai nėra panašus į faktus apie žmogaus elgesį, todėl jų negalima paaiškinti psichologinėmis teorijomis. Pavyzdžiui, moraliniai faktai nėra panašus į faktus apie tai, kodėl žmonės daro tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kodėl žmonės pasirenka daryti tam tikrus dalykus. Moraliniai faktai nėra faktai apie tai, kodėl žmonės daro tam tikrus dalykus, todėl jų negalima paaiškinti psichologinėmis teorijomis. Argumentas iš Tuernes naudojamas paremti idėją, kad moralė remiasi kažkuo už fizinio pasaulio ribų. Šis argumentas rodo, kad moraliniai faktai yra keisti ir paslaptingi, todėl jų negalima paaiškinti naturalistinėmis teorijomis. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi kažkuo už fizinio pasaulio ribų, pavyzdžiui, dieviška būtybė ar aukštesnė jėga. Pagrindinė idėja numeris 5. Argumentas iš grįžtamumo teigia, kad jei veiksmas yra neteisingas vienam asmeniui, jis turėtų būti neteisingas visiems. Tai reiškia, kad jei veiksmas yra neteisingas vienam asmeniui konkrečioje situacijoje, jis turėtų būti neteisingas visiems toje pačioje situacijoje. Pavyzdžiui, jei negerai vogti vienas žmogus, tai ir vogti turėtų būti neteisinga visiems. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralės principai turi būti vienodai taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Argumentas iš grįžtamumo dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralė remiasi universaliais principais. Tai reiškia, kad moralės principai turi būti taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralės principai turi būti vienodai taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Tai reiškia, kad jei veiksmas yra neteisingas vienam asmeniui, jis turėtų būti neteisingas visiems. Argumentas iš grįžtamumo yra svarbi moralės filosofijos sąvoka. Jis naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralė grindžiama visuotiniais principais ir kad moralės principai turi būti vienodai taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Šiuo argumentu dažnai remiamasi mintis, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad moralės principai turi būti vienodai taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Pagrindinė idėja numeris 6. Universalumo argumentas teigia, kad moralės principai turėtų būti taikomi visuotinai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad tam tikri moralės principai yra universalūs ir turėtų būti taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Universalumo argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai yra universalūs ir turėtų būti taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Pavyzdžiui, pagarbos žmogaus gyvybei principas dažnai vertinamas kaip universalus moralinis principas ir teigiama, kad šis principas turėtų būti taikomas visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Panašiai teisingumo principas dažnai vertinamas kaip universalus moralinis principas ir teigiama, kad šis principas turėtų būti taikomas visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Universalumo argumentas yra svarbi moralės filosofijos dalis, nes jis suteikia pagrindą suprasti, kaip moralės principai turėtų būti taikomi įvairiose situacijose. Teigdamas, kad tam tikri moralės principai turėtų būti taikomi visuotinai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės, universalumo argumentas suteikia pagrindą suprasti, kaip moralės principai turėtų būti taikomi skirtinguose kontekstuose. Pagrindinė idėja numeris 7. Nuoseklumo argumentas teigia, kad moralės principai turi būti taikomi nuosekliai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi vienodai visose situacijose. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai yra absoliutūs ir neturėtų būti keičiami atsižvelgiant į situaciją. Pavyzdžiui, jei kas nors mano, kad vogti yra neteisinga, tai šis principas turėtų būti taikomas visose situacijose, nepaisant galimos vagystės naudos ar pasekmių. Nuseklumo argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai yra absoliutūs ir neturėtų būti keičiami atsižvelgiant į situaciją. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi vienodai visose situacijose. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai yra absoliutūs ir neturėtų būti keičiami atsižvelgiant į situaciją. Pavyzdžiui, jei kas nors mano, kad vokti yra neteisinga, tai šis principas turėtų būti taikomas visose situacijose, nepaisant galimos vagystės naudos ar pasekmių. Nuseklumo argumentas yra svarbi moralės filosofijos dalis, nes padeda užtikrinti, kad moralės principai būtų taikomi nuosekliai. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai yra absoliutūs ir neturėtų būti keičiami atsižvelgiant į situaciją. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi vienodai visose situacijose. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai yra absoliutūs ir neturėtų būti keičiami atsižvelgiant į situaciją. Pagrindinė idėja numeris 8. Sąžiningumo argumentas grindžiamas idėja, kad moralės principai turi būti vienodai taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Šis argumentas rodo, kad moralė remiasi universaliais principais, kurie turėtų būti taikomi visiems vienodai. Jis dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai yra absoliutūs ir neturėtų būti keičiami atsižvelgiant į situaciją. Pavyzdžiui, sąžiningumo argumentas rodo, kad vokti yra neteisinga, kad ir kokios būtų aplinkybės. Sąžiningumo argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai yra absoliutūs ir neturėtų būti keičiami atsižvelgiant į situaciją. Šis argumentas rodo, kad moralė remiasi universaliais principais, kurie turėtų būti taikomi visiems vienodai. Jis dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai yra absoliutūs ir neturėtų būti keičiami atsižvelgiant į situaciją. Pavyzdžiui, sąžiningumo argumentas rodo, kad vokti yra neteisinga, kad ir kokios būtų aplinkybės. Sąžiningumo argumentas taip pat naudojamas paremti mintį, kad tam tikri moralės principai turėtų būti vienodai taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Šis argumentas rodo, kad moralė remiasi universaliais principais, kurie turėtų būti taikomi visiems vienodai. Jis dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai yra absoliutūs ir neturėtų būti keičiami atsižvelgiant į situaciją. Pavyzdžiui, sąžiningumo argumentas rodo, kad neteisinga ką nors diskriminuoti dėl jo rasės, lyties ar religijos, kad ir kokios būtų aplinkybės. Sąžiningumo argumentas yra svarbi moralės filosofijos savoka, nes ji rodo, kad moralė remiasi universaliais principais, kurie turėtų būti taikomi visiems vienodai. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad tam tikri moralės principai yra absoliutūs ir neturėtų būti keičiami atsižvelgiant į situaciją. Jis taip pat naudojamas siekiant paremti idėją, kad tam tikri moralės principai turėtų būti vienodai taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų individualių aplinkybių. Pagrindinė idėja numeris 9. Argumentas iš pagarbos grindžiamas idėja, kad su visais asmenimis turi būti elgiamasi pagarbiai ir oriai, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant individų savarankiškumą ir kad šie principai turėtų būti universalūs. Tai reiškia, kad tie patys moralės principai turėtų būti taikomi visiems asmenims, nepaisant jų rasės, lyties, religijos ar bet kokio kito faktoriaus. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis aplinkybėmis ar individualiais pageidavimais. Argumentas iš pagarbos grindžiamas idėja, kad su visais asmenimis turi būti elgiamasi pagarbiai ir oriai, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant individų savarankiškumą ir kad šie principai turėtų būti universalūs. Tai reiškia, kad tie patys moralės principai turėtų būti taikomi visiems asmenims, nepaisant jų rasės, lyties, religijos ar bet kokio kito faktoriaus. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis aplinkybėmis ar individualiais pageidavimais. Argumentas iš pagarbos taip pat naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralės principai turi būti taikomi nuosekliai. Tai reiškia, kad tie patys moralės principai turėtų būti taikomi visiems asmenims, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi taip, kad būtų gerbiamas individų savarankiškumas ir kad šie principai turėtų būti universalaus pobūdžio. Tai reiškia, kad tie patys moralės principai turėtų būti taikomi visiems asmenims, nepaisant jų rasės, lyties, religijos ar bet kokio kito faktoriaus. Argumentas iš pagarbos yra svarbi moralės filosofijos dalis, nes ji rodo, kad moralės principai turi būti taikomi nuosekliai ir su visais asmenimis turi būti elgiamasi pagarbiai ir oriai, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis aplinkybėmis ar individualiais pageidavimais. Šis argumentas taip pat naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralės principai turi būti taikomi nuosekliai ir kad su visais asmenimis turi būti elgiamasi pagarbiai ir oriai, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Pagrindinė idėja numeris 10. Argumente iš autonomijos teigiama, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant individų autonomiją. Tai reiškia, kad moralės principai turėtų būti taikomi neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi visiems individams vienodai. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad asmenims turėtų būti leista priimti savo sprendimus ir būti gerbiami už tuos sprendimus, nepaisant rezultato. Tai taip pat rodo, kad asmenims turėtų būti leista priimti savo moralinius sprendimus ir kad tie sprendimai turėtų būti gerbiami, o ne teisti kitų. Argumentas iš autonomijos dažnai naudojamas asmens teisių ir laisvių idėjai paremti. Jame teigiama, kad asmenims turėtų būti leista priimti savo sprendimus ir būti gerbiami už tuos sprendimus, nepaisant rezultato. Tai taip pat rodo, kad asmenims turėtų būti leista priimti savo moralinius sprendimus ir kad tie sprendimai turėtų būti gerbiami, o ne teisti kitų. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad asmenims turėtų būti leista priimti savo sprendimus ir būti gerbiami už tuos sprendimus, nepaisant rezultato. Argumentas iš autonomijos yra svarbi moralės filosofijos dalis, nes ji rodo, kad asmenims turėtų būti leista priimti savo sprendimus ir būti gerbiami už tuos sprendimus, nepaisant rezultato. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad asmenims turėtų būti leista priimti savo moralinius sprendimus ir kad tie sprendimai turi būti gerbiami, o ne vertinami kitų. Šis argumentas taip pat naudojamas siekiant paremti idėją, kad asmenims turėtų būti leista priimti savo sprendimus ir būti gerbiami už tuos sprendimus, nepaisant rezultato. Pagrindinė idėja numeris 11. Argumentas iš beneficence grindžiamas idėja, kad moralė turėtų būti pagrįsta universaliais principais, kurie taikomi gerbiant kitų gerovę. Šis argumentas rodo, kad turėtume elgtis taip, kad būtų naudinga kitiems, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes. Tai reiškia, kad turėtume atsižvelgti ne tik į savo, bet ir į aplinkinių interesus. Turime stengtis daryti tai, kas geriausia visiems, o ne tik sau. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis aplinkybėmis ar individualiais pomėgiais. Argumentas iš beneficence yra glaudžiai susijęs su utilitarizmo idėja, kuri rodo, kad turėtume stengtis maksimaliai padidinti bendrą kiekvieno dalyvaujančio situacijoje laimę. Tai reiškia, kad turėtume apsvarstyti savo veiksmų pasekmes ir stengtis priimti sprendimus, kurie būtų naudingi daugumai žmonių. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis aplinkybėmis ar individualiais pomėgiais. Argumentas iš naudos yra svarbi moralės filosofijos dalis, nes ji rodo, kad turėtume stengtis veikti taip, kad būtų naudinga kitiems. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis aplinkybėmis ar individualiais pomėgiais. Atsižvelgdami į kitų gerovę, galime stengtis priimti sprendimus, kurie būtų naudingi visiems dalyvaujantiems. Pagrindinė idėja numeris 12. Teisingumo argumentas grindžiamas idėja, kad moralė turi būti taikoma nuosekliai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant kitų teises ir kad šie principai turi būti universalūs. Tai reiškia, kad tie patys moralės principai turėtų būti taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų rasės, lyties, religijos ar bet kokio kito faktoriaus. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis konkrečios situacijos aplinkybėmis. Teisingumo argumentas grindžiamas idėja, kad moralė turi būti taikoma nuosekliai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant kitų teises ir kad šie principai turi būti universalūs. Tai reiškia, kad tie patys moralės principai turėtų būti taikomi visiems žmonėms, nepaisant jų rasės, lyties, religijos ar bet kokio kito faktoriaus. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečios situacijos aplinkybėmis. Teisingumo argumentas taip pat naudojamas siekiant paremti idėją, kad teisingumas turėtų būti taikomas vienodai visiems žmonėms. Tai reiškia, kad su kiekvienu turi būti elgiamasi sąžiningai ir vienodai, nepaisant jų rasės, lyties, religijos ar kitų veiksnių. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad teisingumas turi būti taikomas nuosekliai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Šiuo argumentu taip pat remiamasi mintis, kad teisingumas turi būti taikomas taip, kad būtų gerbiamos visų žmonių teisės, nepaisant jų rasės, lyties, religijos ar bet kokio kito faktoriaus. Pagrindinė idėja numeris 13. Rūpestingumo argumentas teigia, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant kitų jausmus. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi neatsižvelgiant į konkrečias bet kurios situacijos aplinkybės. Šis argumentas rodo, kad turėtume atsižvelgti į tų, kuriems mūsų sprendimai paveikė, jausmus ir stengtis elgtis taip, kad būtų gerbiami jų jausmai. Tai taip pat rodo, kad turėtume leistis į kompromisus savo interesams, siekdami užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į kitų interesus. Rūpestingumo argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralė remiasi universaliais principais. Šis argumentas rodo, kad turėtume stengtis elgtis taip, kad būtų gerbiami kitų jausmai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Tai taip pat rodo, kad turėtume leistis į kompromisus savo interesams, siekdami užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į kitų interesus. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralė grindžiama universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Rūpestingumo argumentas yra svarbi moralės filosofijos dalis, nes jį rodo, kad turėtume stengtis elgtis taip, kad būtų gerbiami kitų jausmai. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralė grindžiama universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Atsižvelgdami į tų, kuriuos paveikė mūsų sprendimai, jausmus galime užtikrinti, kad mūsų veiksmai atitiktų mūsų moralės principus. Pagrindinė idėja numeris 14. Dorybės argumentas teigia, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į individo charakterį, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybės. Šis argumentas grindžiamas idėja, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi visiems asmenims, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi visiems individams, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Argumentas iš dorybės teigia, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į individų charakterį, o ne tiesiog vadovaujantis taisyklių ar įstatymų rinkiniu. Šis argumentas grindžiamas idėja, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi visiems asmenims, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi visiems individams, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Argumentas iš dorybės dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralė grindžiama universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi visiems asmenims, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į individų charakterį, o ne tiesiog vadovaujantis taisyklių ar įstatymų rinkiniu. Šis argumentas grindžiamas idėja, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turėtų būti taikomi visiems asmenims, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Pagrindinė idėja numeris 15. Teisių argumentas grindžiamas idėja, kad visi asmenys turi tam tikras teises, kurias reikia gerbti ir ginti. Šis argumentas teigia, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant asmenų teises, neatsižvelgiant į konkrečias situacijos aplinkybės. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečios situacijos aplinkybėmis. Teisių argumentas grindžiamas idėja, kad visi asmenys turi tam tikras teises, kurias reikia gerbti ir ginti. Šis argumentas teigia, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant asmenų teises, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečios situacijos aplinkybėmis. Teisių argumentas grindžiamas idėja, kad visi asmenys turi tam tikras teises, kurias reikia gerbti ir ginti. Šis argumentas teigia, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant asmenų teises, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečios situacijos aplinkybėmis. Teigiama, kad šie universalūs principai turėtų būti taikomi visiems asmenims, nepaisant jų konkrečių aplinkybių, siekiant užtikrinti, kad su visais būtų elgiamasi teisingai ir vienodai. Teisių argumentas yra svarbi moralės filosofijos dalis, nes jis suteikia pagrindą suprasti, kaip svarbu gerbti asmenų teises. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečios situacijos aplinkybėmis. Šis argumentas taip pat naudojamas siekiant paremti idėją, kad su visais asmenimis turi būti elgiamasi pagarbiai ir oriai, nepaisant jų konkrečių aplinkybių. Pagrindinė idėja numeris 16. Naudingumo argumentas grindžiamas idėja, kad moralė turėtų būti pagrįsta naudingumo principu, tai idėja, kad teisingas veiksmas yra tas, kuris duoda didžiausią gėrį didžiausiam skaičiui žmonių. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į didžiausią gėrį didžiausiam skaičiui žmonių, neatsižvelgiant į konkrečias bet kurios situacijos aplinkybės. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis aplinkybėmis ar individualiais pomėgiais. Naudingumo argumentas dažnai naudojamas palaikyti utilitarizmą, tai idėja, kad teisingas veiksmas yra tas, kuris duoda didžiausią naudą didžiausiam skaičiui žmonių. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į didžiausią gėrį didžiausiam skaičiui žmonių, neatsižvelgiant į konkrečias bet kurios situacijos aplinkybės. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis aplinkybėmis ar individualiais pomėgiais. Naudingumo argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralė turėtų būti pagrįsta naudingumo principu, tai idėja, kad teisingas veiksmas yra tas, kuris atneša didžiausią gėrį didžiausiam skaičiui žmonių. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į didžiausią gėrį didžiausiam skaičiui žmonių, neatsižvelgiant į konkrečias bet kurios situacijos aplinkybės. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis aplinkybėmis ar individualiais pomėgiais. Naudingumo argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralė turėtų būti pagrįsta naudingumo principu, tai idėja, kad teisingas veiksmas yra tas, kuris atneša didžiausią gėrį didžiausiam skaičiui žmonių. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į didžiausią gėrį didžiausiam skaičiui žmonių, neatsižvelgiant į konkrečias bet kurios situacijos aplinkybės. Šis argumentas naudojamas paremti mintį, kad moralė remiasi universaliais principais, o ne konkrečiomis aplinkybėmis ar individualiais pomėgiais. Tai taip pat rodo, kad moraliniai sprendimai turėtų būti pagrįsti veiksmo pasekmėmis, o ne veiksmą atliekančio asmens ketinimais. Pagrindinė idėja numeris 17. Apdairumo argumentas teigia, kad moralės principai turėtų būti taikomi atsižvelgiant į ilgalaikes mūsų veiksmų pasekmes. Tai reiškia, kad turėtume apsvarstyti galimą savo sprendimų poveikį ateities kartoms, taip pat savo gyvenimui. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turi būti taikomi visose situacijose, neatsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Apdairumo argumentas rodo, kad prieš priimdami sprendimą turėtume gerai pagalvoti apie galimą savo veiksmų pasekmes. Turėtume atsižvelgti ne tik į tiesioginį savo sprendimų poveikį, bet ir į ilgalaikį poveikį. Tai reiškia, kad turėtume pagalvoti, kaip mūsų sprendimai gali turėti įtakos ateities kartoms ir mūsų pačių gyvenimui. Taip pat turėtume atsižvelgti į galimą mūsų sprendimų poveikį aplinkai ir kitų žmonių gerovei. Apdairumo argumentas yra svarbi moralės filosofijos dalis, nes skatina mus gerai pagalvoti apie galimas mūsų veiksmų pasekmes. Atsižvelgdami į ilgalaikius savo sprendimų padarinius, galime priimti labiau pagrįstus ir atsakingesnius sprendimus. Šis argumentas taip pat primena, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turi būti taikomi visose situacijose, neatsižvelgiant į konkrečias aplinkybes. Pagrindinė idėja numeris 18. Sąžinės argumentas grindžiamas idėja, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant vidinį sąžinės balsą. Šis argumentas rodo, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šių principų reikia laikytis neatsižvelgiant į konkrečias bet kurios situacijos aplinkybes. Teigiama, kad vidinis sąžinės balsas yra patikimas moralinio elgesio vadovas, todėl jį reikia gerbti ir jo laikytis. Šis argumentas dažnai naudojamas pagrįsti mintį, kad moralės principai yra universalūs ir turėtų būti taikomi visose situacijose. Sąžinės argumentas grindžiamas idėja, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant vidinį sąžinės balsą. Šis argumentas rodo, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šių principų reikia laikytis neatsižvelgiant į konkrečias bet kurios situacijos aplinkybes. Teigiama, kad vidinis sąžinės balsas yra patikimas moralinio elgesio vadovas, todėl jį reikia gerbti ir jo laikytis. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti mintį, kad moralės principai yra universalūs ir turėtų būti taikomi visose situacijose, nepaisant konkretaus konteksto ar situacijos. Jis taip pat naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant asmens sąžinę ir į tai reikia atsižvelgti priimant moralinius sprendimus. Sąžinės argumentas yra svarbi moralės filosofijos dalis, nes ji rodo, kad moralė remiasi universaliais principais, kurių reikia gerbti ir kurių reikia laikytis. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralės principai turi būti taikomi gerbiant asmens sąžinę ir į tai reikia atsižvelgti priimant moralinius sprendimus. Jis taip pat naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralės principai turėtų būti taikomi visose situacijose, neatsižvelgiant į konkretų kontekstą ar situaciją. Šis argumentas dažnai naudojamas paremti idėją, kad moralė grindžiama universaliais principais ir kad šių principų reikia laikytis neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes. Pagrindinė idėja numeris 19. Gamtos argumentas grindžiamas mintimi, kad priimant moralinius sprendimus reikia gerbti natūralią dalykų tvarką. Šis argumentas rodo, kad moralė remiasi universaliais principais, kurie yra prigimtiniai, ir kad šie principai turėtų būti taikomi neatsižvelgiant į konkrečias bet kurios situacijos aplinkybes. Pavyzdžiui, teigiama, kad yra neteisinga nužudyti nekaltą žmogų, nepaisant situacijos, nes tai prieštarauja natūraliai dalykų tvarkai. Panašiai teigiama, kad vogti yra neteisinga, nes tai prieštarauja natūraliai dalykų tvarkai. Argumentas iš gamtos dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralė remiasi universaliais principais, būdingais gamtai. Šis argumentas rodo, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant natūralią dalykų tvarką, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralė remiasi universaliais principais, kurie būdingi gamtai, ir kad šie principai turėtų būti taikomi neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes. Gamtos argumentas yra svarbi moralės filosofijos dalis, nes jis suteikia pagrindą suprasti moralės principus, kurie turėtų būti taikomi bet kurioje situacijoje. Šis argumentas rodo, kad moralė remiasi universaliais principais, kurie yra prigimtiniai, ir kad šie principai turėtų būti taikomi neatsižvelgiant į konkrečias bet kurios situacijos aplinkybes. Suprasdami natūralią dalykų tvarką, galime geriau suprasti moralės principus, kurie turėtų būti taikomi bet kurioje situacijoje. Pagrindinė idėja numeris 20. Tobulumo argumentas teigia, kad moralės principai turėtų būti taikomi gerbiant tobulumo idealą, neatsižvelgiant į konkrečias bet kokios situacijos aplinkybes. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralė remiasi universaliais principais ir kad šie principai turi būti taikomi visose situacijose, neatsižvelgiant į kontekstą. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralės principai turi būti taikomi nuosekliai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes. Tobulumo argumentas grindžiamas idėja, kad moralės principai turėtų būti taikomi taip, kad atitiktų tobulumo idealą. Tai reiškia, kad moralės principai turėtų būti taikomi taip, kad atitiktų aukščiausius moralės standartus, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralės principai turi būti taikomi nuosekliai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes. Tobulumo argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralės principai turi būti taikomi nuosekliai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Šis argumentas grindžiamas mintimi, kad moralės principai turėtų būti taikomi taip, kad atitiktų tobulumo idealą, neatsižvelgiant į konkrečias bet kurios situacijos aplinkybės. Šis argumentas dažnai naudojamas siekiant paremti idėją, kad moralės principai turi būti taikomi nuosekliai, neatsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybės. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.